Assalomu alaykum aziz va qadrdon ayollar. Xudoga ma'qul kelish va uni mamnun qilish uchun uning irodasiga ko'ra yashamog'imiz lozim. Agar turli xil yolg'onlar va safsatalar bilan noto'g'ri hayot kechirayotgan bo'lsak, qanday qilib Xudoning irodasiga ko'ra yashay olamiz? Boshida arzimas bo'lib tuyulgan fikrlar, gaplar keyinchalik bizni qullikka solib qo'yishi mumkinligi haqida aytgandik. Biz ayollar ishonuvchan bo'lamiz. Shayton esa bizning shu xislatimizni yomonlikka ishlatadi. Bugun men Lola sizlar bilan ayollar ishonadigan yolg'onlardan biri. Mening hamma istaklarim amalga oshishi shart degan yolg'onni ko'rib chiqamiz. Hamma istaklarimiz amalga oshsa, bu zo'r-ku? Buning nimasi yomon deb o'ylarsiz? Biroq yosh qizlar va kelinlardan ko'ra ko'proq hayot tajribasiga ega bo'lgan opalarimiz va onaxonlarimiz hayotda hamma istaklar ham amalga oshavermasligini yaxshi bilishadi. Hayotimiz nohaqliklarga, qiyinchiliklarga to'la bo'lganda, atrofimizdagilarning tasalli beruvchilaridan shunday gaplarni eshitamiz. Hayot og'ir, shunga qaramay olg'a borish kerak. Hozir suhbatimiz hayotning og'irligi haqida emas, bizning hamma istaklarim amalga oshishi kerak degan noto'g'ri fikrimiz haqida. Bugun zamon shunchalik tez taraqqiy etmoqdaki, bu odamlarning ongiga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Oddiy bir kuningizni tasavvur qiling. Qorningiz ochdimi? Ovqatlanasiz. Biror chiroyli kiyim ko'rib qoldingiz, sotib olgingiz keladi va sotib olasiz. Anchadan beri yassi va keng ekranli televizor sotib olmoqchi edingiz, maxsus do'konda ko'rib sotib olgingiz keldi. Biroq pulingiz yetmaydi, nima qilasiz? Axir siz bu televizorga erishishni orzu qilgansiz, nega endi olmasligim kerak deb o'ylaysiz va kreditga bo'lsa ham olasiz. Sotib olgach esa boshqa istaklar paydo bo'ladi. Ichingizdagi bo'shliqni anchadan buyon orzu qilgan televizoringiz ham to'ldira olmadi. Shunday qilib istaklaringiz ko'payaveradi, ammo ichingizdagi bo'shliq to'lmaydi. Istaklaringiz orasida daydib, adashib yuraverasiz. Bir ayol o'z istaklari haqida shunday degan edi. Men inson hayotda hamma narsaga erishib yashash kerak deb o'ylardim va bunga ishonardim. Shuning uchun qachon nima istasam o'sha narsaga erishishga intilganman. Istaklarimga qarab yashash oqibatida bankdan ancha-muncha qarz bo'lib qoldim. Mening hamma istaklarim amalga oshishi kerak degan yolg'onga ishonish nafaqat ayol kishini, balki hammani qul bo'lib qolishga olib keladi. Bu qullikdan ozod bo'lishimizga yordam beradigan birorta haqiqat bormi? Istaklarning bo'lishi tabiiy. Istaklar o'z-o'zidan gunoh emas, biroq o'sha istaklarga noto'g'ri yo'l bilan erishish gunoh. Eng oddiy va hayotiy bir misol. Organizmimiz oziq olish kerak. Och qolamiz. Bu gunoh emas, biroq haddan ortiq ko'p yeyish, bu bilan hissiy va ruhiy bo'shliqni to'ldirishga harakat qilish gunohdir. Biz o'zimizda boriga qanoatlanishni o'rganishimiz lozim. Ikkinchi haqiqat shuki, qalbimizning tubidagi bo'shliqni hech narsa va hech kim to'ldira olmaydi, hatto turmush o'rtoqlarimiz ham. Xudo ayol kishini shunday yaratgan. Qalbimizdagi bo'shliqni faqat yaratganning o'zigina to'ldira oladi. Istaklarimizni ham tekshirish kerak. Xudoga ma'qul bo'lgan istaklarnigina amalga oshirishni o'rgansak, hayotimiz tinch va osuda bo'ladi.